Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i pet minuta, dobar dan. Posle posete Skoplju, Prištini, Tirani i Sarajevu, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas stiže u Beograd. Planirano je da u okviru turneje po Zapadnom Balkanu poseti i Podgoricu. Leyenova je nedavno poručila da je naš region sastavni deo evropske porodice, ali i da mora da sledi smernice Evropske unije u svakom smislu. U agendi ove turneje prioritetna je energetska kriza, ali izvesno je da predsjednica Evropske komisije u Beograd donosi i druge poruke. Koje i sa kakvim ambicijama, pitamo profesora i diplomatu Iva Viskovića. Prošlonedeljni lokalni izbori u Crnoj Gori pretvorili su se u još jedan težak udarac Đukanovićevom DPS-u. Od 14 opština DPS je poražen u 11. Jedna od najubedljivijih pobeda ostvarena je u Budvi. Tamo je Demokratski front osvojio apsolutnu većinu. Lista koju je predvodio Milo Božović imaće 18 od 33 odbornička mandata. Sa nosiocem liste DF-a u Budvi, gospodinom Božovićem, analizirat ćemo rezultate ovih izbora. Projekat Pokreni se, iskoristi šansu pomaže studentima završne godine fakulteta i onima koji su već diplomirali da kroz obuke i stručnu praksu steknu znanja koja će im pomoći u profesionalnom radu. Kroz tri godine, koliko projekat postoji, mnogi su na ovaj način došli i do posla. Šta praksa podrazumeva, ko sve može i do kada da se prijavi, pitaćemo generalnog sekretara Centra za edukaciju i razvoj omladine Beograda, Ognjena Kočevića. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
André Balanéon a des frissons dans le dos le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée. Merde, j'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il emmerde. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un. Il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein sur sa table, tiens. Il y a toujours un paquet de biscottes pour s'y devoir se voir. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins trois, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana, il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça, ni avec ça, on devrait pas mettre de miroir. On devrait vivre dans les tiroirs. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins trois, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins trois, il fait froid. Quand il fait moins trois, il fait froid. Quand il fait moins froid, il fait trois. Yeah. froid, il fait froid, l'élégance. Oh, à Paris quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins froid, il fait trois. L'élégance n'a d'importance que si on y pense, il découvre tout ça. Est-ce que je sors, est-ce que je sors pas, et tout ça va me servir à quoi si je me change pas? Et puis il enlève son kawaii, il est déjà un peu moins laid. La veste sur vêtements bordeaux, le pull à col roulé, les clarks et le pantalon intégral, pas repassé. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le kawaii qui faisait crado. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le kawaii qui faisait crado. Il découvre tout ça à Paris quand il fait gris. Et quand il fait moins froid, il fait trois. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins froid, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. Il découvre tout ça. Wow. Ouais, où je m'en vais?
Kao što ste i čuli u najavi emisije, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen popodne stiže u Beograd. U agendi njene turneje po Zapadnom Balkanu prioritetna je energetska kriza, ali izvesno je da predsjednica Evropske komisije u Beograd donosi i druge političke poruke. Koje i sa kakvim ambicijama, o tome ćemo sada porazgovarati sa profesorom i diplomatom Ivom Viskovićem. Profesore, dobar dan i mnogo vam hvala što ste uslušaoce Radio Beograda.
Nema na čemu, dobar dan vama i slušaocima.
Evo, predsjednica Evropske komisije ovu posetu je najavila kao turneju za povećanje energetske bezbednosti. Kakve poruke u tom smislu donosi u Srbiju s obzirom na to da je očigledno da se kidaju i zatvaraju veze sa ruskim izvoznicima energenata?
Pa evidentno je da je to jedna od centralnih tema, ako ne i najvažnija centralna tema za Evropsku komisiju i za zemlje članice. Jer svi smo mi navikli da imamo dovoljno energenata i za industriju i za domaćinstva i za sve što je potrebno u saobraćaju i ostalo, a sad se to dovodi i tekako u pitanje. Ako je tačna ona jevrijska kletva, da je najgora kletva, da Bog da imao pa nemao, onda je meni sasvim razumljivo zašto se oni toliko brinu. Jer svi smo mi, to se osuđujem reći, pomalo razmaženi. Živjeli smo udobno, komforno, bilo nam je toplo, a sad se pojavljao prijetnja da zaista ostanemo u jednom stanju na koje nismo navikli. Da se i tekako neprijatno osjećamo u poluhladnim ili hladnim stanovima, da proizvodnja ne može da se odvija normalno, jer fali energenata, da saobraćaj ne može da se odvija. I u takvoj situaciji postoje jasno zašto je Evropska komisija i vlade zemalja članica i tekako brinu o tom pitanju. A jedno od najosjetljivijih područja je upravo naš region. Jer mi nemamo gotovo nikakve alternative osim uvoza iz Rusije i to je ono što ona želi da neki način da istakne. Posebno to je jednim simboličnim činom ovim odlaskom u Niš i praćenje gradnje konektora, odnosno čvorišta za energetske potrebe zemalja Balkana, i te kako to pokazala. Ali mislim da ipak to u ovom trenutku što se Srbije tiče nije prioritet. Mislim da su neke druge stvari političke prirode važnije od toga.
To će biti jedno od narednih pitanja, ali da se još malo samo držimo na energetskoj krizi. Zato što čini mi se Beograd je, tako reći, možda i žrtva energetske politike Brisela. Srbije onemogućena kupovina jeftine ruske nafte i dopremanje preko naftovoda JANAF. Verujete li da će nam za to biti ponuđena, možda evo baš i popodne, neka alternativa?
Pa alternativa na dugi rok se radi i to je čvorište upravo jedna od onih mjesta na kojem će se pokazati da li je moguće da se alternativni izvori koriste i da se zaobiđe snabdevanje iz Rusije na neki način. Ali za kratki rok vjerovatno će pokušati da nam pomognu i finansijski, jer to je nešto što je ona već najavila i što se u programu posjete vidi, pokušaj da se pokaže zemljama Zapadnog Balkana da Evropska unija nije na njih zaboravila. i da se u pogledu energetske bezbednosti i velikih problema sa kojima će se očiti ne samo Srbija, nego i druge zemlje regiona, mora izići na kraj tako što će Evropska unija da finansijski pomogne. Jer će očito biti razlika u cijeni glavni problem. Ne toliko količina koliko sama cijena koja će onemogućiti da se kupuje više nego bi se inače kupilo, jer nije svejedno da li plaćate 200, 300 ili 800 eura ili dolara za neki barel ili za neki kubni metar, hiljade kubnih metara gasa i tako dalje. To je ono što je za ove siromašne zemlje itekako bitno. I mislim da će s te strane Evropska komisija morati, ako i ona ozbiljno strateški razmišlja, da u ovom trenutku priskoči u pomoć, jer inače će doći do haosa u zemljama. Znate, nije nikome sve jedno da li imaju stanu hladno, da li su djeca prehlađena ili su zdrava, da li se može u školi osigurati normalna nastava, da li se u bolnici može normalno boraviti i tako dalje. I to su pitanja koja su zaista ona dnevna, egzistencijalna, na koje nijedna vlada ne može ostati hladna i ne obazirati se. Jer ja sam siguran da bi u slučaju dugotrajne krize došli do itekakvog nezadovoljstva stanovništva, a zadnje što bilo koja vlada na svijetu želi, to je da ima nezadovoljno stanovništvo.
Moj sagovornik je profesor i diplomata Ivo Visković. Profesore, bliži se rok za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama na Kosovu i Metohiji. Predstojeći vikend je u tom smislu i rizičan. Šta vi očekujete? Da li će se naći rešenje ili će, kao što je najavljivano, rok biti pomeren? I da li je možda von der Leyenova donela i neku preporuku u tom smislu?
A ja mislim da se u ovom trenutku očajnički traži razumijevanje albanske strane, posebno premijera Kurtija. Jer je posve jasno da je velika većina ljudi, čak i na Kosovu, svjesna da dolazi jedan trenutak koji se može pretvoriti u ozbiljnu krizu. Zbog prosto tvrdoglavosti jednog čovjeka ili jedne grupe ljudi, jer ako se u međunarodnim odnosima išta može smatrati da je zaista od suštinskog značaja, to je reč kompromis. Ne možete očekivati u odnosima među zemljama da se stalno jednoj zemlji čini, a druga na neki način kažnjava, jer na taj način nikada ne može doći do sporazuma. Ono što me ohrabljuje jeste zaista, čini mi se u ovom trenutku, jedan ozbiljan pokušaj zapadnih zemalja, naročito Sjedinjenih Američkih Država, da utiču na Kurtija i da se to pitanje odloži bar za 10 mjeseci, a da se u međuvremenu nađe nekakav kompromis. Jer ja, recimo, mogućnost kompromisa vidim i onome što je jučer rekao Vučić kao predsjednik nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbednost, da se može prihvatiti KS tablice, ali nikako RKS, odnosno Republika Kosova, što bi trebalo da označi državnost Kosova. Ako bi Srbi prihvatili da odustanu od KM tablica, a albanska strana od RKS tablica, onda te takozvane KS tablice Kosova bez statusa bi bile vjerojatno kompromisno rješenje koje bi jedne i druge mogle zadovoljiti za narednih 10 mjeseci. A u međuvremenu se onda mora tražiti trajno rješenje, jer čini mi se da u ovom trenutku to za nas nije nimalo povoljna situacija. Ne samo velike sile, nego i Evropska unija preko komisije je praktično stala na stanovište da kosovska vlada ima pravo da to uradi, jer da to spada u one poslove koji su nadležnosti bilo koje vlade i da na taj način i Srbi mora da prihvate ono što vlada odluči. A to je u ovom trenutku zaista, kako to obično kažemo, figurativno prst u oko, odnosno ono pitanje preko kojega se ne bi moglo preći, odnosno koje Srbija ne mogla prihvatiti, jer bi time faktički prihvatila i državnost Kosova.
Da, i ova tema samo je u stvari epizoda u procesu rešavanja kosovskog pitanja. Trenutno je i dalje aktuelni Macron-Scholzov plan za srpsku vlast, prilično je i diskutabilan. Možete li pretpostaviti kakva će njegova sudbina biti?
Pa kao i sudbina većine takvih predloga, on će delomično ostati na snazi, ali neke stvari očito se mora korigovati. Jer to bi za Srbiju bilo potpuno neprihvatljivo, a njima u ovom trenutku čini mi se ipak itekako stalo do toga da se postigne nekakav sporazum, ne bilo kakav naravno, ali nekakav koji bi bio drživ i koji bi bio i sa jedne i sa druge strane poštivan, jer ovakvo stanje za Evropsku uniju nije ni nepoželjno. Mi smo praktično potencijalni izvor krize, a uz veliku krizu koju imaju u odnosima sa Rusijom, ruske agresije na Ukrajinu, dodatni problem unutar same Europe koji bi se pojavio u vidu nestabilnosti ili nekakvih, ne daj Bože, ozbiljnih sukoba, bio bi ono što bi Evropsku uniju potpuno odvelo što je njena suština, a to je saradnja država u miru, slobodna proizvodnja, slobodna trgovina, kretanje ljudi, ideja itd.
Kosovo će izvjesno i dalje biti jedan od ključnih faktora na našem evropskom putu. Ove godine smo međutim dobili još jednu vruću temu, a to je odnos prema Rusiji. Koliko će to zakočiti ili usporiti evropski put i da li i za to postoji neki rok?
Ja se bojim da je to pitanje koje nam u ovom trenutku najviše smeta. Jer očito je da pod pritiskom javnog mnjenja ni organi vlasti, ni kreatori naše spoljne politike se ne usuđuju da dođu u situaciju da Rusiji u ovom trenutku vode bilo kakve sankcije. A to je ono što se u Evropi od nas očekuje. Jer mi možda toga nismo svesni, ali ni ostale zemlje koje su se uključile u tu kampanju sankcija prema Rusiji nisu to uradile baš onako olako. Nikome nije svejedno, svaki nešto mora da žrtvuje, neku cenu će morati da plati. I onda je za njih potpuno neshvatljivo i na neki način neodrživo stanje u kojem jedino Srbija ne želi to da primeni, a želi da koristi sve povlastice u odnosima sa Evropskom unijom. To je nešto što prosto izgleda kao izazivanje, kao svesno isticanje sobstvenih prednosti u odnosu na Evropsku uniju, a Srbija naravno takvih prednosti posebnih nema. I tekako smo zavisni od Evropske unije što se tiče trgovine, financije i tako dalje, a što se tiče zaista obimne pomoći koju od Evropske unije tekako dobijamo već više od 20 godina. I u tom smislu od nas se očekuje zaista da sankcije prihvatimo, iako je to našim odlučivacima u spoljnoj politici tekako neprijatno i teško, jer je sasvim jasno da ovako raspoloženje stanovništva, koje za mene jeste iznenađenje, ali je realnost, i tekako ograničava njihove mogućnosti manevra. Uvođenje sankcija Srbije izazvalo bi vjerojatno značajno nezadovoljstvo u zemlji i to je ono što čim se i Vučić i ostali sreću i što nije nimalo lako da se prevaziđe, odnosno da se nađe neki modus koji bi zadovoljio i javno mnjenje u Srbiji i koji bi zadovoljio Evropsku uniju, odnosno međunarodne partnere. I lavirati između te dve solucije i tekako teško, u jednom periodu se to moglo ili čak i moralo, ali bojim se da je sa stanovišta zemalja Zapada, ne samo Evropske unije, nego Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih, taj trenutak prošao i da se od nas očekuje da definitivno odlučimo, odnosno da ne možemo biti u nekakvom limbo statusu čardaka ni na nebu ni na zemlji, kako sam to već jednom nazvao.
Da, do skoro je takozvana neutralnost bila korektna i prihvatljiva, sada očigledno se traži da se otvoreno u tom smislu izjasnimo. Da li verujete da postoji neki rok koji se od nas traži? Koji je to rok?
Pa ja mislim da što se takozvanog statusa neutralnosti tiče, nije to toliko sporno. Jer mi smo se opredelili, i to smo jasno rekli u nekoliko navrata, da je u pitanju vojna neutralnost. A ovo nije pitanje vojnog karaktera, ovo je pitanje političkog karaktera, da. Za koji smo rekli da je i tekako sa naše strane definisan kao strateško opredeljenje za učlanjivanje Evropsku uniju. I ako smo se politički i strateško opredelili, onda mislim da se i pitanje sankcija mora u okviru toga postavljati, a ne u okviru naše vojne neutralnosti. Jer mi ne ulazimo u NATO, ne uključujemo se u akcije NATO, nego u akcije Evropske unije, čiji član želimo da budemo i sa kojim, naravno, u svim sporazima koje imamo u tom pogledu, imamo obavezu da do učlanjenja usaglasimo spoljnu politiku. Tačno je da stoji ta klauzula do učlanjenja, potpunog učlanjenja, moramo potpuno izjednačiti. Ali se ipak od nas faktički očekuje da već sada mi prihvatimo gotovo sve, ako ne sve, stavove Evropske unije, jer to rade i druge zemlje članice. Ima ih puno kojima to ne odgovara, pa se onda nađe nekakvo rješenje u tome da im se dozvoli neko malo odstupanje, kao što je u slučaju Mađarske, Češke, Slovačke i tako dalje. Ili se jednostavno one moraju pomiriti sa tim da neke svoje interese moraju žrtvovati ako žele ostvariti neke druge preko Evropske unije. I to je, čini mi se, jedna od stvari koja naše javno mnjenje teško prihvata ili koja uopšte ne prihvata. Da mi ne možemo ostati u statusu koji nama odgovara, ne prihvatiti one mjere koje nama ne odgovaraju, a koristiti beneficije iz odnosa sa Evropskom unijom. Prosto to ne ide jedno bez drugoga. Nešto dobijaš, nešto možda i gubiš. I to je samo potrebno izračunati da li je nama bolje ili gore ako prihvatimo ili ne prihvatimo stav Evropske unije i idemo ili ne idemo ka Evropskoj uniji. A mi na tom putu imamo još veliki zastoj. I bojim se da je ovo trenutak koji ne može dugo da traje, odnosno da Evropska unija gubi strpljenje i da se neće formalno staviti neki rok od nas, ali praktično po meni rok je odmah.
Samo još i ovo da vas pitam u vezi s tim. U javnosti se mnogo, naravno, o ovoj temi govori i u igri su i, da se tako izrazim, manje sankcije, veće sankcije, ovakve sankcije, onakve. Kako biste vi to videli, kako vi to komentarišete kao diplomata sa velikim, bogatim iskustvom? Da li postoje tako male sankcije za samo nešto ili simbolične? Ili su sankcije sankcije?
Mislim, uvijek je moguće sankcije, pa Evropska unija je išla kroz 7 paketa sankcija do sada. Nisu ni oni odmah uveli sve. i može se na neki način postići sa njima eventualno nekakav kompromis u tom smislu da podržimo odmah neke, a postepeno eventualno razmišljamo o ostalima. Ali to nije ono što oni od nas očekuju. Oni od nas očekuju da prihvatimo ovaj paket sankcija koji je sada na snazi, odnosno svih 7 paketa do sada, i to je nešto što je za Srbiju teško prihvatljivo. Mislim da bi i sa njihove strane trebalo pokazati malo više razumijevanja za zaista jedan težak položaj u kojem se Srbija nalazi i koji je sam predsjednik Vučić jučer definisao kao saterivanje u čošak. Da više nema šta da biraš, nego moraš ići na ili ili. A mislim da to ni za njih, ni za nas nije dobro da se situacija razrješava ili uzmi sve ili gubiš sve.
Ova politička odluka u stvari će sačekati i već čeka novu vladu. Premijerka je u svom ekspozeu istakla da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da ima crvene linije. Kako vi to tumačite? Profesore, se čujemo? Poštovani slušalci, izgubili smo vezu na trenutak, pokušat ćemo da završimo razgovor sa profesorom Ivom Viskovićem. Profesor Ivo Visković, trebalo bi da je opet sa nama na vezi. Profesore, ja sam vas pitala da prokomentarišete ekspoze premijerke Ane Brnabić, koja je istakla da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da ima crvene linije. Kako ih vi to tumačite?
Pa evo, upravo ovako kao što se dogodilo da se malo našali, da je pukla naša crvena linija. Istina, ovo nije linija između Vašingtona i Moskve, za koju se nekad mislio da je telefonska, u stvari bila telefax veza direktna. Ali dajte, idemo na ozbiljno. Crvene linije su normalna stvar u politici svake zemlje. To su zapravo ona pitanja o kojima se ne može diskutovati. Što zemlja ne može jednostavno da žrtvuje, to su oni suštinski vitalni interesi zemlje za koje su narodi spremni da se bore ako treba. To je ono što prosto označava minimum koji mi možemo prihvatiti, a ispod kojega ne možemo ići. Sad naravno u praksi se dogodi da je ono što definišeš kao crvene linije u jednom trenutku može da bude i gore od toga, ali obično zemlje nastoje da ništa gore od toga ne prihvate, jer onda bi izgubile vjerojatno neke druge karakteristike, uključujući i samostalnost, nezavisnost, suverenitet itd. I mislim da nije čudo što je to rečeno, jer mi smo došli sada u situaciju da se već postavljaju zahtjevi koji su zaista ponekada i neprijatni, gotovo drski, gotovo neuviđavni, i mislim da je to ono što srpska strana želi da naglasi. Mi imamo neke interese koji su za Srbiju vitalni, kao što i drugi imaju svoje vitalne interese. Prosto se mora jasno staviti na znanje šta je to ispod čega mi ne možemo nikako da idemo. U okviru kojih se parametara mogu tražiti kompromisi, a koja pitanja jednostavno ne dolaze u opciju da se pokreću i da se o njima raspravi.
Sa novom vladom, profesore, dobili smo i novu ministarku za evrointegracije. To je inače vaša koleginica Tanja Miščević, koja ima bogato iskustvo u ovoj oblasti. Šta ova promjena može doneti?
Pa evo, ja ću vam kazati vrlo iskreno. Ja sam Tanji čestitao rečima konačno prava osoba na pravo mjesto. Ja znam vrlo dobro Tanjine sposobnosti i koliko ona zna o Europskoj uniji, a znam i stavove sticam okolnosti ljudi iz Brisela o Tanji. Oni je prosto obožavaju. Jer smatraju da je ne samo upoznata sa detaljima, nego da je odgovorna, radna i da je sposobna u svakom trenutku da ono što dogovori i ostvari. Odnosno da ne priča jedno, radi drugo. I to su nam, čini mi se, u ovom trenutku karakteristike koje su potrebne baš sa stanovišta odnosa prema Europskoj uniji. A što se tiče unutrašnjih pitanja, to je sad zaista vrlo delikatno. Tanja nije član jedne stranke, ne nastupa kao stranačka ličnost, nego kao ekspert, kao neko ko zaista zna materiju. I mislim da će to biti vjerojatno najveći problem za nju, da li će imati ili neće imati političku podršku u onim stavima koje bude zastupala. Jer mislim da je ona veoma otvoreno proevropski orijentisana, ona vidi put Srbije ka Evropskoj uniji kao nešto što je za nas korisno, dobro, a ne samo kao nešto što je nužno. I mislim da bi joj trebalo dati punu podršku koliko je to moguće od strane politike i vodećih političkih ličnosti, jer ona nije osoba koja ne osjeća šta je to patriotizam, koja nije hladna prema interesima Srbije, nego je zaista patriotski raspoložena u najboljem smislu te riječi, ali sa druge strane veoma realna politički, zna šta se može i u kojim granicama su naše akcije prema Evropskoj uniji limitirane, šta možemo očekivati od njih i šta ne možemo, i čak zna nešto što je, mislim, u politici tekako važno, kako te stvari ostvarivati.
Profesore, meni je drago da smo Radio Beograd i vi prevazišli crvene linije i hvala vam mnogo na ovom razgovoru i na ovoj analizi.
Bilo mi je zaista zadovoljstvo.
Za Radio Beograd govorio je profesor i diplomata Ivo Visković.
Opet čekam svitanje. Šta se više praznik, to se lakše otkrije. Da čitam tvoje pokrete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
9 je znak za pobedu. Takav je naš Mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. 12 mjeseci za po 1 dinar. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra Jazz Beats. Beogradski jazz festival. u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Gomex. Vikend akcija.
Čajna kobasica Topola 250 grama 259,99. Kafa Nescafe Classic 200 grama 539,99.
Vaš Gomex.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Je sati 38 minuta, slušate magazin prvog programa Radio Beograd. Prošlonedeljni lokalni izbori u Crnoj Gori pretvorili su se u još jedan težak udarac Đukanovićevom DPS-u. Od 14 opština DPS je poražen u 11. Jedna od najubedljivijih pobeda ostvarena je u Budvi. Tamo je Demokratski front osvojio apsolutnu većinu. Lista koju je predvodio Milo Božović imaće 1833 odbornička mandata. Sa nosiocem liste Demokratskog fronta u Budvi, gospodinom Milom Božovićem, sada analiziramo rezultate ovih izbora. Gospodine Božoviću, dobar vam dan i hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan i vama. Pozdrav za vas i pozdrav za naš Beograd.
Gospodine Božoviću, vi ste triumfovali u Budvi, osvojivši apsolutnu većinu, kao što sam već rekla, pa evo kako ste u tome uspeli.
Pa u Budvi je to urađeno, Demokratski front je to uradio na način što je predstavio jednu listu onako potpuno superiornu odnosu na druge oponente i jednom, da kažem, onako pozitivnom kampanjom, ne odparajući na napade, na uobičajene stvari u kampanji koje se u Crnoj Gori dešavaju, nego fokusirajući se čisto na program i razvoj Budve u naredne četiri godine.
Šta ste ponudili Budvi?
Pa ponudili smo jedan razvojni program za četiri godine, onako investicioni sa kapitalnim investicijama u Budvu koje rešavaju dosta onako nagomilanih problema koja Budva ima u prethodnom periodu. Naprimjer, šetalište Budva, ulica Budva, projekti vezani za Evropsku prestolnicu kulture 2028. godine i tako dalje.
Gospodine Božoviću, izvesno je da ćete vi formirati gradsku vlast. Šta vam je u planu i da li ćete sami u vlast ili ćete otvoriti vrata i za druge stranke i koalicije?
Pa ovakvim izbornim rezultatom jasno je da mi možemo sami potpuno apsolutno da napravimo vlast u Budvi i izvjesno je da će ta vlast biti stabilna četiri godine. Ali naravno mi pokušavamo da kažem otvorimo onako vrate i za ostale naše tradicionalne partnere, iako je sam pojedinima bilo nesuglasica, i da stavimo tačku na te razmirici, da pokušamo sad svi zajedno onako u narednom periodu da saniramo te odnose.
Sa demokratama u gradu Demokratski front ima ozbiljnu istoriju sukoba u prethodnom periodu. Da li sada računate i na njih? Koliko sam mogla da vidim, reklo bi se da su vam sada pružili ruku.
Pa jesu, poslije ovako ubedljive pobjede, mislim da ovo može biti i za njih onako spojito, da se gledaju malo realnije stvari i da se okrenu tome da svi zajedno onako da pokušamo da napravimo što bolji rezultat u narednom periodu za grad.
Zanimljivo je, da, gospodine Božoviću, zanimljivo je da je DPS u vašem gradu doživeo, čini mi se, nezabeleženi krah i osvojio 9 mandata.
DPS je u Budvi osvojio 5 mandata.
A 5, zato što u medijima govore 9, zato nisam bila sigurna.
Pa ću vam objasniti, koalicija u kojoj je DPS osvojila 9 mandata, to je kompletan suverenistički blok koji je nastupio na izborima zajedno u Budvi, oni su osvojili 9 mandata, a i to bi bio minimum, onako da kažem, istorijski DPS u Budvi tih 9, ali nema ni 9, oni imaju 5 u okviru te koalicije, to je stvarno jedan rezultat koji je pokazao DPS-u šta misle građani Budve o njemu na današnji dan.
Kakva je njihova sada budućnost u Skupštini grada? Opoziciona, izvesno.
Prvo da vam kažem, oni imaju jednu tešku situaciju. Sad ne bih im ja davao savjete na koji način da rade u budućnosti, pošto mislim da ne zaslužuju da stane svoj sadašnji rezultat.
Ako se slažete da izađemo malo iz Budve i sagledamo i rezultate ostalih lokalnih izbora, od kolikog je značaja za političku budućnost Crne Gore DPS-ov gubitak vlasti i u Podgorici?
Najvažnija stvar na ovim lokalnim izborima je ta što je Podgorica, što je DPS izgubio u Podgorici, pošto to je zadnji, onako da kažem, bastion odbrane bio režima Mila Đukanovića. Onoga trenutka, to je sad kad su izgubili Podgoricu, oni više nemaju nijedno ozbiljno uporište u koje mogu da pokušavaju da ozbiljno grade neki plan kako da se vrate na vlast. Tako da ovo definitivno znači kraj DPS-a u Crnoj Gori za neki duži vremenski period.
A šta su ovi izbori lokalni u stvari pokazali o raspoloženju građana, iako su održani samo u delu Crne Gore?
A znate kako, nije samo delu, 14 opština je bilo na izborima, a prije toga mi smo imali izbore u Nikšiću, u Herceg-Novom, u Beranama, u Mojkovcu i u svima je poražen DPS, pričam u periodu od 2020. do danas. Znači, nakon izbora 2020. godine na kojem DPS poražen, svim lokalnim izborima koji su nailazili DPS je izgubio, i to je jedan znak onako da je to nepovratan jedan proces i da DPS polako ide, onako da kažem, u političku jednu prošlost i jedan težak period koji će imati opozicije, koji će trajati vjerojatno jako dugo.
Evidentno je da je pojačano anti-DPS raspoloženje, ali evo da vidimo ko je najviše po vašem mišljenju profitirao I kako objašnjavate veliki uspjeh koalicije Evropa sad?
Evropa
koja je osvojila, da kažemo slušalcima, najviše glasova u Podgorici.
Tako je, ali Evropa sad je osvojila najviše glasova u Podgorici. Što onako, moram da vam kažem, da pripisujem jednoj onako dosta populističkoj politici i programu koji su vodili u predizbornoj kampanji i jednom, onako da kažem, igrači su se zasitili poznatih igrača u politici Crnogorskoj i onda to dalo prostor ovim mladim ljudima onako da sa jednom pričom o povećanju plata, o čak možda i nerealnim nekim obećanjima da uspiju da naprave rezultat od 20%. A u suštini ja ipak ovo gledam kao najveći rezultat da napravio Demokratski front, pošto je kad se sve zajedno skupi i pogleda u najviše tih opština nosilac promjene i pobjede je Demokratski front.
Kako biste ocijenili rezultat celokupnog prosrpskog bloka partija ukupno na lokalnim izborima?
A vi u Srbiji kad analizirate te rezultate u Crnoj Gori često tako postavljate stvari da pitate prosrpski blok. Jedina stranka koja je u svom imenu i koja je jasno definisana kao srpska stranka je Nova srpska demokratija. Sve ostale stranke iako baštine da kažem tu neku prosrpsku politiku, čak neke samo kad im je potrebno, nisu to u svom programu. A ovi rezultati nam govore definitivno, Nova srpska demokratija je nosilac i najveći konstituent Demokratskog fronta, samim tim i njena politika Demokratskog fronta je najjača, ali ovo definitivno pokazuje da se Crna Gora vraća na neka, da kažem, fabrička podešavanja, na neke tradicionalne svoje vrijednosti i to je nezaustavljivi proces po meni.
Gospodine Božoviću, u Crnoj Gori, uprko svemu ovome što ste sada rekli kao indikator ovih lokalnih izbora, u najmanju ruku možemo reći da vlada jedna pad pozicija zbog toga što je Milo Đukanović i dalje predsjednik, a još nisu rasformirane neformalne poluge vlasti. Vidite li vi rasplet ove situacije i kakav?
Pa jako brzo će doći na red i ti predsjednički izbori u Crnoj Gori. One su već negdje u aprilu će se održati. Mislim da tu definitivno pa svim ovim pokazateljima Đukanović nema nikakve šanse ako se uopšte bude i kandidat. A što ovaj drugi dio pitanja koji ste postavili, on je jako bitan i interesantan. Tako je. Neformalni centri moći u Crnoj Gori još uvijek drže sistem zarobljen, s tim što trpe velike udare. Pričamo o dvije ključne stvari koje se kontrolišu iz tih centara. To je jedan je sistem citata izbjednosti i sektor, a drugi su tokovi novca. I još uvijek imamo tu velikih problema sa službama, sa policijom, sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, sa vojnim obaveštajnom s jedne strane, koje se polako pokusavaju da suđe i da sformiraju ti, znači da kažemo onako eksponenti DPS-a koji su se postavili u poslednjih 30 godina tim padnim pozicijama, a drugi nam je što je DPS uspio u ovih 30 godina bukvalno da ekonomski uništi sve one firme koje nisu bile direktno pod njihovim patronatom. I to je jedan drži dio posla koji će trajati vjerojatno dugo, ali doći će i tome kraj. Nije održivo kad politika se promijeni da to ne prate ni ove ostale grane.
Ali ovdje niste spomenuli i neslugu anti-DPS stranaka. Da li je i nesloga razlog?
To je stari problem u Crnoj Gori. Ta nesloga, onako da kažem, što kažete, stranaka, ona i ne čudi, pošto to su onako različiti dosta i programi i stranke i različiti interesi, onda imamo veliki upliv imamo stranih ambasada i ekspozitura njihovi po Crnoj Gori koji dosta kontrolišu dosta političkih partija, onda nije ni čudo da dolazimo stalno u probleme i nesuglasice ovdje, ali to će vremena po mom nekom viđenju smanjivaće se uticaj sa strane, a odlučivaće se više u samoj Crnoj Gori.
Gospodine Milo, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd. Nisam vas, a možda bi trebalo da vas pitam kako je vreme u Budvi, mada i mi u Beogradu se možemo pohvaliti toplim vremenom i suncem.
Nismo, još smo u ljetu, još smo u sezoni, tako još uvijek je fantastično ovdje.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Sad jedna važna servisna informacija, javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će zbog radova na cevovodu fabrike vode Makiš od večeras u 23:30 sati do nedelje 30. oktobra u 6 sati doći do smanjenog pritiska i prekida u vodosnabdevanju potrošača u delovima Čukarice, Voždovca, Rakovice, Barajeva i Lazarevca. Za sve prioritetne potrošače obezbeđene su cisterne sa vodom za piće, a iz vodovoda apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za osnovne potrebe. Takođe obaveštavaju građane da sve dodatne informacije mogu dobiti na broju telefona 011 3606 606 kao i na web adresi www.bvk.rs, to je saopšteno iz ovog preduzeća. Vi naravno slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Predlažem da ostanete uz nas. U drugom satu emisije bavit ćemo se pretežno mladima, odnosno studentima. Govorit ćemo o programu Pokreni se, iskoristi šansu, a bit ćemo i na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je u toku putujući sajam.
Prvi program Radio Beograda.
tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nastavlja turneju po Zapadnom Balkanu. Posle Skoplja, Tirane, Prištine i Sarajeva stiže u Beograd, gde će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Prethodno će Vučić i von der Leyenova obići radove na izgradnji gasnog interkonektora Srbija-Bugarska, koji većim delom finansira Evropska unija. Ona je u našoj južnoj pokrajini poručila kako se nada da će pitanje preregistracije vozila sa srpskih na tablice sa oznakama RKS biti rešeno bez krize i dodala da su pravila jasne i da se moraju poštovati. Predsjednik Vučić sastao se jutro sa predsjedavajućim Vojnog komiteta NATO-a, admiralom Robom Bauerom. Vučić je poslije jučerašnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost izjavio da Srbija stoji u svoj narod i kako neće biti novog pogroma. Ukoliko Priština istraje u nameri da im oduzme imovinu, Srbi sa Kosova i Metohije odgovorit će blokadama prelaza. U međuvremenu, Beograd će poslati odgovor na francusko-nemački predlog o rešenju kosovskog pitanja. A iz Prištine ni 4 dana pre isteka roka nema naznaka o odlaganju pitanja o registarskim tablicama. Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier poručio je sinoć da je važno odložiti primjenu novih pravila o registarskim tablicama. Pre njega na odlaganje preregistracije pozvao je i Derek Chollet, savjetnik u State Departmentu. Borbe u Ukrajini nastavljaju se na obodu Hersonske oblasti, kao i u delovima Donjecka. Završena je evakuacija stanovništa iz grada Hersona. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Vašington i Kijev su negirali postojanje biotehnoloških laboratorija u Ukrajini. Međunarodna agencija za atomsku energiju šalje stručnjake na dve lokacije u Ukrajini, za koje je Rusija navela da su mesta moguće proizvodnje prljavih bombi. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da bi pobjeda Rusije u sukobu bila loša za sve u Europi i Severnoj Americi, jer bi poslala poruku autoritativnim liderima da se upotrebom sile mogu postići svi ciljevi. Američki milijarder Elon Musk završio operaciju kupovine društvene mreže Twitter za 44 milijarde dolara i donio prve odluke. Tiči se slobodna, objavio jutros Musk, koji je odmah po preuzimanju u kompaniji otpustio nekoliko rukovodećih ljudi i najavio dodatne otkaze. Rekao je da želi da pobedi spam botove i spreči da platforma postane mesto mržnje i podela. Musk za sada nije izneo pojedinosti kako će sve to postići i ko će voditi kompaniju. Zbog toga što je u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front 600 beba umjesto BCG vakcine primilo fiziološki rastvor, prvo osnovno tužilaštvo formiralo je predmet o tom slučaju kako bi se utvrdilo da li u postupcima zaposlenih na klinici ima obeležja krivičnog dela. Od jutros je moguće zakazivanje za vakcinaciju BCG vakcinom telefonom na brojeve 011 2068 205 ili 011 2068 328. Kontakt centar će raditi do 14 časova radnim danima. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je francuskog pisca Patrika Bessona, koji boravi u Beogradu kao gost sajma knjiga. Gosto je zahvalio na intelektualnoj nezavisnosti, iskrenosti i poštenju, kojima je kroz književno dela približio istoriji i sudbinu srpskog naroda i Srbije francuskoj javnosti. Sport. Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski imao je zapaženu ulogu u pobjedi njegove Oklahoma nad Clippersima od 118-110. On je postigao 15 poena u 6 skokova i 3 asistencije, a također je pogodio 3 trojke u ključnim trenucima meča. Vreme je jutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura od 20 do 23 stepena. U Beogradu je trenutno 14 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 1015 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Oh.
11 sati i 8 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Projekat Pokreni se, iskoristi šansu pomaže studentima završnih godina fakulteta i onima koji su već diplomirali da kroz obuke i stručnu praksu steknu znanja koje će im pomoći u profesionalnom radu. Kroz tri godine, koliko projekat postoji, mnogi su na ovaj način došli i do posla. Sa generalnim sekretarom Centra za edukaciju i razvoj omladine Beograda, Ognjenom Kočevićem, koji vodi ovaj projekat, razgovarao je Dejan Erić.
Gospodine Kočeviću, kažite mi koja je osnovna zamisao i primarni cilj projekta Pokreni se, iskoristi šansu?
Pa neka naša osnovna zamisao bila je da zapravo mi studentima koji prođu kroz ovaj program pomognemo da steknu znanja koji će im zaista značiti u njihovim daljim profesionalnim karijerama. Mogu reći da ko prođe ovaj projekat, njegove obe faze, o čemu ćemo nešto kasnije, zaista može smatrati da je stekao neka znanja i da će sutra na tržištu rada on vrediti više.
Rekli ste da je projekat namenjen isključivo studentima, ali tako?
Tako je, ove godine i dalje tako, gledat ćemo sledeće godine da uključimo i kako se zove upravo u skladu sa platformom dualnog obrazovanja i učenike završnih godina srednjih škola, za sada je samo za studente. Praksi su predviđene za studente završnih godina, master, onda studente master akademskih studija kao i za diplomce. Što se tiče dakle samog sprovođenja praksi, a obuke i edukacije o podizanju njihovih profesionalnih kompetencija mogu da prođu naravno, što je poželjno možda kada su i studenti mlađih godina, osnovnih akademskih studija, svi studenti.
Na koji se način realizuje projekat Pokreni se, iskoristi šansu?
Dakle, sam projekat je zamišljen kroz neke dve osnovne faze. U prvoj fazi organizujemo obuke i edukacije za studente koji nam se prijave i te obuke zapravo, kao što sam i napomenuo, za cilj imaju podizanje njihovih stručnih kompetencija. Dakle, tu oni uče kako da napišu CV, kako da se ponašaju na razgovoru za posao, kako funkcioniše menadžment u bilo kojoj organizaciji, na primjer kompanija ili određenom državnom organu, i zaista nezavisno od fakulteta koji polaznici studiraju, ta znanja su bitna i značajna apsolutno svima.
Pored prve faze, pretpostavljam da ima i druga.
Da, što se tiče druge faze, nakon završenih obuka, organizuju se intervjui kod nas u kancelariji, gde mi zajedno sa profesorima koji sa nama rade na realizaciji ovog projekta, a negde da kažemo da su u tom nekom HR-u, kako se zove, saslušamo kandidate, neke njihove preferencije, vidimo kako se zove koji bi kandidat najbolje odgovarao određenoj kompaniji sa kojim imamo potpisan sporazum o saradnji, da upravo šaljemo studente na plaćene prakse u najvećem broju slučajeva, i onda se realizuje stručna praksa. To je nekako, da kažem, timeline same realizacije projektnih aktivnosti.
Gde se odvija ta stručna praksa?
Stručna praksa se odvija za sada u preko 30 poslovnih subjekata sa kojima imamo saradnju. To su kompanije, to su određeni državni organi. Mi iz dana u dan gledamo da proširimo listu kompanije upravo da bismo izašli u susret svim studentima koji se na sam projekat prijave. Ja verujem da ćemo do kraja godine imati preko 50 poslovnih subjekata u kojima ćemo moći da realizujemo stručnu praksu za studente koji nam se prijave za učešće u projektu.
Rekli smo da postoje dve faze projekta, ali nismo rekli koliko one traju.
Dakle, sama prva faza, sad su negde prijave su do 1. novembra, eventualno zbog velikog interesovanja ih malo produžimo. Prva faza što se predavanja edukacije tiče počinje početkom novembra i traje do kraja decembra, a posle kada uđemo lagano u 2023. godinu, počinje realizacija stručnih praksi.
Ko drži predavanja u tom prvom, znači teoretskom delu?
U teoretskom delu predavanja drže sa jedne strane profesori sa kojima imamo saradnju, kako univerziteta u Beogradu, tako i drugih privatnih i državnih univerziteta u Republici Srbiji. Pored njih takođe praksu drže, predavanja drže i određeni, da kažem, ljudi iz prakse, predstavnici kompanija koji mogu da kako se zove, negde predstave poslovni model svoje kompanije. I ovo je izuzetno bitna stvar. Već na tim predavanjima, pre same prakse, potencijalni poslodavci mogu da prepoznaju određene studente za koje smatraju da imaju neke afinitete, da se kod njih zaposle. Eliminišemo negativnu selekciju, pogotovo kad krene realizacija praksi. Dakle, studenti vide kod koga bi mogli da rade, zaposleni vide koje studente vide da kod njih rade, i zato je ovo jedan jedinstven projekat koji ima i zaista zavidne rezultate, o čemu ćemo isto, ako bude mogućnosti, pričati malo kasnije.
Jel možemo da kažemo kako izgleda taj stručni dio? Praksa, znači?
Praksa, dakle, nakon što se završe obuke, nakon što se završe intervjui, mi iz CEROB-a, to jest mi u saradnji sa profesorima koji se upravo bave ljudskim resursima, na osnovu intervjua i na osnovu CV-a koji oni nama pošalju, gledamo gdje bismo otprilike kog kandidata u koju kompaniju ili drugi poslovni subjekt mogli da, po znacima navoda, smestimo. I to je taj neki širi krug. U užem krugu svaka kompanija i drugi poslovni subjekt organizuje svoj krug koga bi eventualno primio na određenu praksu, i ono što je značajno da i u slučaju da aplicira više ljudi za praksu u određenoj kompaniji, mi se zaista trudimo da, kako se zove, studentima koji nisu u određenoj kompaniji dobili stručnu praksu, dobiju u nekoj drugoj na sličnoj poziciji, što je izuzetno bitno za njihove profesionalne karijere.
A kakva se znanja stiču kroz taj praktični deo obuke?
Dakle, ono što je nama najbitnije je da praksa traje najmanje mjesec dana. Upravo da bi vidjeli kako bi izgledalo zasnivanje nekog radnog odnosa u budućnosti. Dakle, tu pristupamo sa ciljem da se neki od njih posle i zaposle. Isto bih napomenuo što se tiče nas, da mi uplaćujemo određen simboličan iznos za prvi mjesec prakse, a nezavisno od toga i kompanije u većini slučajeva obezbeđuju plaćene prakse. Dakle, neki minimum je nešto manje od 10.000, što mi kao organizacija u skladu sa samim projektom uplaćujemo, ali većina zaista naših partnera prepoznaje značaj i preko 70% praksi koje obezbedimo su plaćene, po čemu smo isto jedinstveni, jer neki slični projekti imaju neki manji procenat tih plaćenih praksi.
Šta se stiče kroz tu stručnu praksu? Šta uče?
Upravo uče kako zavisi od radnog, to jest od mjesta na koje apliciraju. Dakle, uče kompletnu strukturu u toj organizaciji u kojoj obavljaju stručnu praksu, vide neke, da kažem, dnevne aktivnosti, šta se radi u toj kompaniji na tom radnom mjestu, i rade ono što bi radili ukoliko ostanu i zaposle se tu.
Dobro.
Dakle, sve što obuhvata je taj neki, da kažem, dnevne aktivnosti, dnevne radne obaveze i tako dalje.
Dobro. Razumio sam da vodite računa o afinitetima kandidata u smislu mogućnosti da izaberu kompaniju, ili tako, ili firmu u kojoj će se odvijati njihova praksa. Zbog čega je to značajno?
Tako je, dakle, u samom prijavnom formularu oni mogu da se izjasne u kojoj bi kompaniji voleli da realizuju praksu, da li nekoj sa kojima već sarađujemo ili čak i oni da nam predlože, i za to smo uvek otvoreni. Upravo je to bitno zbog te eliminisanja negativne selekcije. Dakle, ako mi već vidimo gdje bi oni željeli sebi da vide, oni su se već raspitali. Neko, na primjer, sa veterinarskog fakulteta je video taj Delta Agrar i rekao, ja želim da budem tu. Dajem primjer. Znamo da su zainteresovani za određeni poslovni subjekt, i onda toj kompaniji mi kažemo, znate, mi imamo ovog kandidata, on je zaista pokazao želju baš kod vas da radi, i kompaniji to je određeno zeleno svetlo, jedan signal pozitivan, i samim tim smanjujemo negativnu selekciju i povećavamo broj ljudi kojima uspemo da obezbedimo stručnu praksu.
Kažete mi, kako se vrši selekcija kandidata, odnosno prijavljenih, ukoliko je broj učesnika limitiran, odnosno ukoliko se prekorači taj broj u smislu prijava?
Dakle, mi ih razvrstavamo, tim CEROB-a ih razvrstava, dakle, u taj, po kompanijama kao potencijalne kandidate. Ukoliko ne prođu uži krug koji kompanija organizuje, mi gledamo da im obezbedimo, mislim da sam to i pomenuo, praksu u nekoj drugoj kompaniji na sličnom ili istom, kako se zove, poziciji, na istoj ili sličnoj poziciji.
A kako se vrši selekcija?
Selekcija se vrši na osnovu, dakle, CV-a, koji, to je sličnih biografija koje nam kandidati pošalju, što je obavezno, kako se zove, u toku samog projekta, i intervjua koje sprovodimo mi sa njima, kao i njihovih nekih stručnih kompetencija, dakle, godine studija, proseka studiranja i ostalih relevantnih informacija koje mogu da budu od značaja samim kompanijama.
Za nekoliko dana tako ističe rok? prijava za ovu godinu, je li tako?
Tako je.
Koliko se do sada prijavilo kandidata?
Ove godine se prijavilo nešto manje od 150. Tu smo već negdje u rangu sa prošlom godinom, prošle godine možda 20-ak više, ali po nekom iskustvu zadnjih nekoliko dana uvek tu i bude, da kažem po znacima navoda, navala. Ono što smo mi razmišljali, s obzirom da su nam neke organizacione mogućnosti sada veće, jeste da produžimo čak zbog velikog interesovanja rok za prijavu na sam projekat i mislimo da će trajati negdje do 6. novembra. Vidjet ćemo, ukoliko budemo imali još prostora, nama je zaista cilj da kroz sam projekat prođe što više učesnika.
Gdje se prijavljuju zainteresovani?
Zainteresovani se mogu prijaviti preko Instagram stranice Centra za edukaciju i razvoj omladine Beograda, donja crta cerop donja crta, i u opisu profila postoji link koji vodi do prijave. Također, pošto trenutno vršimo promociju po svim fakultetima, velikom broju fakulteta, ne mogu reći svim, i po studentskim domovima, ukoliko vide naše promotere, zainteresovani studenti mogu se prijaviti na licu mesta, i zaista bih pozvao ovim putem sve moje koleginice i kolege da se prijave, jer zaista ovo je jedan jedinstven projekat. Ja nisam za ove 3 godine sprovođenja sreo jednog jedinog nezadovoljnog studenta. I što se tiče tog prvog dela, teorijskog dela, gde zaista nauče stvari, mogu da čuju zaista dobre stvari i sigurno će im značiti njihovim daljim profesionalnim karijerama. I zaista ime projekta je u skladu sa time što mi radimo, a želimo da poručimo mladima da se pokrenu i iskoriste šansu.
Gospodine Kočeviću, pomenuli ste na početku ovog razgovora da se za učešće na projektu mogu prijaviti kandidati sa fakultetskom diplomom, jel' tako?
Tako je.
I studenti završnih godina ili ne?
Tako je, i završnih. Dobro. I studenti master i doktorski.
Dobro, da li su oni sa tehničkih fakulteta, društvenih, da li inkliniraju prirodnim ili humanističkim naukama?
Apsolutno sve nauke su obuhvaćene. Dakle, sve grupacije, društveno-humanističke, medicinska, tehničko-tehnološka, prirodno-matematičke, sve su obuhvaćene projektom i ja mislim da za 90% obrazovnih profila što se tiče Univerziteta u Beogradu imamo obezbeđenu praksu. Da li imamo dovoljan broj? I dalje ne, ali verujem da ćemo i mi našim nekim zalaganjem to uspeti da dodatno napredimo u narednom periodu.
Projekat traje 3 godine, ako sam dobro razumeo.
On se sprovodi na godišnjem nivou. Ovo je, dakle, sad već možemo da kažemo tradicionalno jedan od naših najbitnijih projekata i ovo je 3. godina sprovođenja, ali to su, da kažemo,
zadovoljni.
Kako ne, to je jedan od projekata na koje sam lično ja možda i najviše ponosan. Gde smo zaista imali priliku da promenimo živote mladih ljudi, gde smo zaista imali priliku kao rezultat projekta, ako mi samo dozvolite, preko 40 ljudi smo uspeli da zaposlimo. Dakle, ne samo kroz programe, prošlo ukupno, sad kada i ova sada grupa prođe, 500 učesnika i više čak. Praksu smo za sada obezbedili za preko 100, a kažem 40 je zasnovalo neku vrstu radnog odnosa sa poslodavcima. Neki od njih dan danas rade tamo i već su napredovali i zaista ne može ništa drugo da me zaista učini tako ponosnim kao činjenica da smo zaista uzeli i napravili nešto što koristi koleginicama i kolegama. Znam ja kako sam se nekada osjećao i ja bih verovatno kao mlađi vrlo, vrlo rado sada kada vidim šta sve nudi te neke stvari iskoristio, i zbog toga smatram da je izuzetno bitno da mladi prepoznaju da mogu da kroje svoju sudbinu i da treba da rade na sebi, jer rad na sebi, to je najbitnija stvar, ja mislim, u našim godinama, koju mladi zaista treba da prepoznaju.
Da li projekat Pokrenici iskoristi šansu realizujete samostalno? Mislim, da li ga CEROB realizuje samostalno ili imate i podršku nekih privrednih, društvenih, državnih subjekata?
Dakle, CEROB sprovodi projekat pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i u saradnju sa Privrednom komorom Srbije, Razvojnom agencijom Srbije i Studentskim centrom Beograd i Studentskom konferencijom Univerziteta Srbije, pri čemu bih samo napomenuo, dakle, Privredna komora nam pomaže što se tiče komunikacije sa kompanijama. kao i razvojna agencija. Što se tiče Skonusa kao najvišeg predstavničkog tela, njihova podrška nam izuzetno znači. Studentski centar Beograd, dakle, to su za gledalci koji nisu upućeni, ustanova koja zapravo po čijim kapom su svi studentski domovi u Beogradu, što nam izuzetno znači da i te studente uključimo u realizaciju naših nekih aktivnosti, tako da to su negde partneri i naravno Ministarstvo omladine i sporta kao finansijer i pokrovitelj ovog projekta.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je gospodin Ognjen Kočević, generalni sekretar Centra za edukaciju i razvoj omladine Beograda. Hvala vam što jednom što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama puno.
U holu Filozofskog fakulteta u toku je putujući sajam koji organizuje Francuski institut u Srbiji. Naime, svake godine stotine srpskih studenata proširuje svoja znanja provodeći bar godinu dana na nekom od francuskih fakulteta. Više detalja kazaće nam Sandra Lezović iz Francuskog instituta. Sandra, dobar dan, ima li gužve na Filozofskom?
Dobar dan, evo moram da se pohvalim da ima, veoma je dinamično i mnogo smo zadovoljni da se naši studenti sa srpskih univerziteta interesuju za studiju u Francuskoj, jer nisu samo tu studenti iz Beograda, došli su nam iz Novog Sada, čak imamo i neke iz Niša i veoma smo zadovoljni odzivom za sada, nadamo se da će tako biti i tokom celog dana.
Kažite nam nešto više o ponudi Francuskog instituta i o samoj ideji, šta sve ona podrazumeva?
Francuski institut je, ja mislim, u našoj zemlji prepoznat kao pre svega institucija koja sarađuje najviše u domenu kulture, ali od kad smo promenili ime sa Francuskog kulturnog centra u Francuski institut, pridodata su još dva sektora, to je saradnja u oblasti francuskog jezika, tako da mi imamo školu francuskog jezika gde oni koji žele da naravno ga nauče ili usavrše mogu da pohađaju naše kurseve. Ujedno imamo i centar za polaganje i sticanje diploma Delft. To sve ide preko nas i još nekih posebnih testova, a takođe imamo i sektor za univerzitetsku i naučnu saradnju koji se bavi i projektima i naravno promocijom studija u Francuskoj i stipendija vlade Republike Francuske i drugih programa stipendija, tako da smo aktivni eto, u svim tim sektorima podjednako, znači kulturna, lingvistička ili jezička i naravno univerzitetsko-naučna saradnja.
E, ko sve može da konkuriše, odnosno da bira fakultet u Francuskoj?
Apsolutno svi studenti iz Srbije koji žele bilo da počnu od početka, znači od prve godine, bilo studenti koji su već u toku ili koji su završili ili stekli neko od diploma osnovnih studija ili mastera, znači svi za sve struke mogu da se prijavljuju. Ono što je glavna poruka je da i ukoliko ne govore francuski, jer naravno nisu svi studenti učili francuski ili ga ne znaju, apsolutno jezik više nije nikakva prepreka, jer u Francuskoj ima preko 1700 programa studijskih koji su na engleskom jeziku i taj broj neprekidno raste. To najviše prestoji za nivo master, a ujedno i za doktorat, jer tu ne moraju uopšte da znaju jednu reč. Za ponude univerziteta, tako da kažem, za osnovne studije na engleskom su malo manje, ali i to se uvećava svake godine. Posebno imaju neke prestižne škole kao što su Sciences Po ili École Polytechnique ili neke, da kažemo, biznis škole kao što je, recimo, ne znam, ESEC ili USCP. Znači, ima dosta institucija koje nude te programe koji su, znači, kompletno anglofoni i to je ono što je jako dobro što može studente da motiviše. Mnogo postoji stipendija koje se dodeljuju. Naravno, mi danas zvanično pokrećemo kampanju za dodelu stipendija vlade Republike Francuske za master 2 i doktorata u komentorstvu, ali to nije jedina stipendija koju mi dodeljujemo. Postoji veliki broj drugih stipendija koje dodeljuju njihove institucije, fondacije, regije, konzorcijumi univerziteta i tako dalje. Tako da mislim da je ovo idealna prilika za sve koji žele da se informišu, da dođu da na jedno mesto saznaju o sve te mogućnosti i da naši studenti naravno koriste što više stipendiranih mobilnosti za razne stvari, jer toga stvarno ima i veoma mnogo.
Bez obzira na to koji je fakultet u pitanju ili master, pretpostavljam da se svaka od tih diploma koju bi student tamo stekao naravno valorizuje svugde u svetu pa i kod nas.
Upravo tako, to je vrlo važno da studenti znaju, znači ukoliko francuska institucija, njih ima preko 3.500, dodeljuje nacionalnu diplomu, ona je priznata apsolutno svuda u svetu. Veliki broj naših studenata, znači koji završe studiju u Francuskoj, se i vrati ovde ili ode u neku treću zemlju, neki ostanu naravno u Francuskoj. Svuda je ta diploma bila priznata i omogućavala im je izuzetno lako i brzo zapošljavanje. Tako da mislim da je to, mi često to kažemo da je francuska diploma jednostavno diploma za svet. I to je stvarno tako, kažem, ali mora biti nacionalna, jer i tamo imate neke diplome koje nisu uvek nacionalne, koje mogu biti diplome univerziteta ili nekih posebnih škola, znači mora da se vodi računa, ali svakako ako je diploma nacionalna, onda nema nikakve zime i ona je automatski svuda priznata.
Sandra, da li je i konkurs za stipendije otvoren i dalje?
Jeste, mi smo ga upravo danas otvorili svečano i on će trajati do 27. marta 2023. Znači za studente koji žele da nastave petu godinu studija i doktorata u komentorstvu. Znači kad kažemo peta godina studija, to bi odgovaralo našem masteru da sve struke, znači ne moraju uopšte da govore francuski jezik. Mi imamo često stipendiste koji nikad nisu učili, naravno oni u Francuskoj nauče za tih godinu ili duže koliko ostaju. Ono što je interesantno za studente je da bez obzira na struku mogu da pronalaze veoma inovativne, multidisciplinarne programe i naravno da pronađu opcije koje bi bile uvek i podržane u nekom praktičnom smislu. Francuzi neguju taj, da kažemo, system learning by doing, znači da obavezno moraju da imaju i praktičnu primenu onoga što teorijski uče i savlađuju tokom studija. Tako da je to nešto što bi možda bila isto motivacija za studente da se prijave, jer vidimo da oni koji odu zaista budu oduševljeni tom prilikom da imaju mogućnost i da rade.
Da li se ovaj vaš današnji sajam odnosi i na tehničke, i na humanističke, i na umetničke profile?
Ovako, znači on se apsolutno odnosi na sve struke, pošto imamo predstavnike, imamo naravno predstavnike i pojedinih specijalizovanih škola za određene kategorije, ali imate i univerzitete koji nude kao i kod nas kompletnu paletu ponude. tim što za umetničke fakultete više imamo predstavnike trenutno u ovoj godišnjoj ponudi za teorijske oblasti umetnosti. Znači, ako neko hoće se bavi istorijom, teorijom umetnosti ili nekom poznatom, na primjer, etnomuzikologijom ili muzikologijom ili nekim, na primjer, istorijom umetnosti i tako dalje. Znači, nemamo baš predstavnike pojedinačnih umetničkih škola, ali to opet ne znači ništa, jer oni mogu da dobiju od nas informacije o tome kako da dođu do tih dakle, obaveštenja, kad počinju konkursi i tako dalje.
I na kraju, evo, ukoliko student zainteresovani ne dobije vašu stipendiju, koliko košta godina školovanja u Francuskoj?
Što se francuski tiče, ono što je jako dobro, to je zemlja koja je veoma pristupačna. Znači, samo da biste dobili neku izuzetno prestižnu i kvalitetnu diplomu, ne morate da platite veliki novac. Ono što je veoma važno je da studenti mogu da dobiju opciju da, recimo, ako moraju da plate, to bi bile cifre, na primjer, za osnovne studije po godini 2770 evra na državnim univerzitetima, za mastere 3770 evra, doktorati su i dalje, da kažemo, najpristupačniji, oni su negde otprilike oko 350-400, u zavisnosti, naravno, od struke. I postoji čak situacije ukoliko univerziteti imaju politiku internacionalizacije da mogu da studiraju potpuno kao, da kažemo, gratis kao i studenti Evropske unije ili Francuzi. Tako da imamo dosta studenata na tim nekim fakultetima koji su, da kažemo, gde država dotira ili da kažemo...
Isto stipendira zapravo.
Jeste, stipendira, dakle, koji studiraju potpuno kao i francuski studenti, znači da plate samo neke smešne administrativne takse, otprilike od negde 170 evra i 95 evra neki kvek. I to im je to za godinu dana studiranja.
Hvala vam, Sandra, najlepše. Mi smo sad samo načeli, zato što je danas vaš dan kada zapravo na fakultetu promovišete ovu opciju za studente. Pretpostavljam da oni koji su zainteresovani mogu malo i šire da se obaveste na vašem sajtu.
Jeste, apsolutno. I evo, ostaje nam da pozovemo studente koji do sada nisu došli da možda eto iskoriste današnji dan, jer stvarno to je jedinstvena prilika da mogu da upoznaju predstavnike univerziteta direktno, da sa njima popričaju, da poslušaju prezentacije. Imamo veoma onako raznovrsnu ponudu i neke stvari koje su, da kažemo, oko onoga što su studije, znači neke vještine, kako da se umreže, kako da saznaju. To imamo kao gošću gospođu Biljanu Stepanović, direktorku, odnosno glavnu odgovornu urednicu Nove ekonomije i predstavnicu Biznis Info grupe. Ona će držati radionicu koja je veoma korisna za mlade ljude kasnije za poslovno okruženje i za te neke soft skills koje treba da poseduju da bi se bolje snašli u profesionalnom svijetu. Tako da mislim da će na jednom mjestu zaista da dobiju mnogo dobrih i korisnih informacija. Tu i Fondacija Tempus, Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, predstavnici L'Oreal kompanije koji dodeljuju stipendije for women in science. Tako da mislim da stvarno mogu da dobiju, znači, i sa srpske strane od naših lokalnih univerzitetskih aktera sve informacije koje su neophodne.
Hvala vam najlepše. Još samo da kažemo da ste vi na fakultetu do 17 časova, je li tako?
Jeste.
Hvala vam najlepše, Sandra. Svi zainteresovani, znači, mogu da odu u hol Filozofskog. Sandra Lezović iz Francuskog instituta govorila je za magazin Radio Beograd. Hvala vam.
Hvala i vama.
like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Why you acting like you shy? Shut it, save it, keep it, push it. Why you beating around the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you try. All of them saying I have you with me. All of my saying you mad committed. Really to anybody, you had him ready. All of the body, I need out.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
MTS. Top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, happy day!
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se! Beogradski sajam, 85 godina sa vama.
PGP, RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Eko.
A sada odlazimo na sajam knjiga, gde Radio Beograd ima svoj studio, a u studiju nas čeka Dragana Kovačević, koja kao i uvek ima dobru preporuku.
Dobar dan sa sajma knjiga. Čekali smo 3 godine i zato je radost još veća, čini mi se. Pošto nemamo mnogo vremena da pričamo o sajmu, dođite, pogledajte, izaberite svoju omiljenu knjigu. Tu su i gosti iz Turske, Ajfer Tunč, Patrick Besson, Giovanni Dozini iz Italije. To su glavni gosti sajma knjiga, ali na štandovima se uvek nešto dešava, potpisuju se knjige, dolaze autori. Da ne bi gubili vreme, sa mnom je Ljilja Marinković iz Kreativnog centra. Kreativni centar nekako uvek dobija nagrade, to ne može da vas zaobiđe. Ali ovog puta, da pomenemo, samo dobila je nagradu za najlepšu dečiju knjigu, knjiga Baba Roga u izdanju, naravno, Kreativnog centra, autor Jelene Živanović, koji je ilustrovao Boris Kuzmanović, ali nešto posebno što mogu i odrasli i deca da čitaju, mislim mladi, adolescenti, to je delo Ane Petrović, Stripoterapija. Izuzetno urađeno i dizajnirana knjiga, ne znam kako da vam je predstavim pošto je ne vidite. Samo da kažem, Ana Petrović bavi se ilustrovanjem i opremanjem knjiga i drugih publikacija za decu, diplomirala na Fakultetu primijenjenih umetnosti i njeno duhovito lično iskustvo kod psihoterapeutkinje je dovelo do ove knjige. Ljiljo, ovo je nekako po meni posebna knjiga, upravo ono što rekao, kad sam je čitala, smijala sam se, ne vidim razliku između mladih i starijih kad čitaju ovu knjigu.
Namenjena, kao što ste rekli, adolescentima, ne baš sasvim, dakle, eli, maloj deci, mada se uklapa u trend koji postoji u knjizi za decu već neko vreme, a to je bavljanje mentalnim zdravljem, bavljanje osjećanjima i uopšte nekako tim unutrašnjim svetom čoveka. Pretpostavljam da je sve to posljedica ovog perioda koji je za nama. Anina knjiga je započela na Instagramu, ona kao prava internet senzacija negde krenula i mi smo videli njene prve te radove na Instagramu i odmah shvatili da je to je potencijal za knjigu. Ana je inače naša dugogodišnja saradnica, sarađujemo već na ilustrovanju dečjih knjiga, ali je počela kao strip autorka i negde je u ovoj knjizi spojila te sve dve svoje omiljene aktivnosti.
Izuzetni crtež, izuzetno duhovito, ja ne znam više, mogu samo jednu rečenicu vam citiram, kad je pita psihoterapeutkinja gde pronalazite inspiraciju, kad bih znala, bila bih tamo, išla bih tamo svakog dana i tako u tom stilu, ali jako, jako interesantno štivo, rekog za sve. Kako se osjeća jedna izdavačka kuća koja tako godinama postoji i dobija nagrade i uvek ima nešto novo da nam ponudi? To je lepo, napredujete stalno, nikad ne tapkate u mestu, inovacije su tu, učestvujete na međunarodnim sajmovima. Ljiljo, kako će dalje?
Nama je to izuzetno važno. Mislim, učestvovanje na međunarodnim sajmovima je mesto gde se vi ogledate sa drugim izdavačima iz celog sveta i praktično to je nešto što nas gura napred. Nekad možda može da se kaže da su neke knjige izašle i pre vremena, pa im je potrebno da kažem da se i klima uskladi sa njima, ali dobro, mi smo zadovoljni tom pozicijom koju imamo.
Mogu da preporučam, znači, svima knjigu Stripoterapija, koja ne samo što je nagrađena, nego je stvarno nešto izuzetno. Evo, ja kad to kažem, pretpostavljam, Ana, da misliš da sam u pravu ili nisam u pravu. Ne čuje me Ana Tomašević.
Čujem, ne znam o kojoj je Ani reč, pa ćutim. Tu sam. Tu
Ana
sam,
Tomašević, Ana Petrović je nagrađena.
Tačno, tačno. Pitala bih ja imenjakinju, samo koja je to vrsta terapije, ona sigurno gađa posebno osetljive, emotivne tinejdžere. Našta autorka posebno cilja?
Pa autorka želela da ispriča svoje lično iskustvo sa terapije i ova knjiga nije priručnik, da kažem, ilustrovani priručnik za psihoterapiju, nego prosto daje lično iskustvo nekoga ko je introvert i ko se najbolje izražava kroz ilustraciju. Meni se čini da je isto jako bitno da kažem da je ova knjiga kompletno delo Ane, koja je inače ilustratorka, što nije baš tako česta situacija kod nas. Najčešće ilustratori, da kažem, obave samo polovinu posla na jednoj knjizi. Ana je koncipirala, ilustrovala, napisala, dizajnerski oblikovala i, da kažem, u potpunosti stoji iza svog dela i zato je i dobila nagradu kao najbolji mladi dizajner.
Naravno, taj žiri je stručan i ume da proceni svakako. Ana je, evo, ostavila utisak na ovom sajmu, meni toliko mora knjiga koje sam pogledala, ali da ne ostanemo duži našim slušalcima, stvarno ima izuzetnih knjiga na svim štandovima, vrednih pažnje. Na štandu, da pomenem, Štrika, dobitnice Nobelove nagrade, Ani Ernon, za Posednutost, romanom koji je upravo izašao za sajam knjiga. Zatim Tanesi, koji objavljuje japansku književnost, probranu japansku, onu staru i ovu najnoviju savremenu. Mladi dosta dolaze takođe tamo, pošto ima tu i manga stripova i onih čuvenih horor japanskih priča. Plato je objavio nov roman Šlinka, unuka, ima Yukimo Mishima oko Tanesija i Platoa zajedno, Zlatni paviljoni za ono starije generacije koji se setno seći ove knjige. Ima svega naravno na sajmu. I što je najvažnije, ima i sveta, što mislim da je dobro, da danas nešto manje dece nego što je bilo juče, bio školski dan. Ja vam preporučujem da dođete na sajam.
Hvala najlepše. Čuli ste Draganu Kovačević i njenu sagovornicu iz Kreativnog centra. Ostanite uz Prvi program Radio Beograda.
Ovo je prvi program Radio Beograda, sada sledi Srpski na srpskom, pa podnevne vesti i vodostanje, a onda smo ponovo zajedno u našem trećem satu. Čućete između ostalog kako se unapređuje digitalizacija u lokalnoj samoupravi, na primjeru Pančeva, ali i koji su gradovi i opštine dobili priznanje za pristupačnost. Ostanite naravno uz naš program.
Srpski na srpsko.
Otkad sam se udala, a ima tome podosta godina, imam osjećaj da sam u braku i sa mužem i sa svojom mamom. Iako ne živi sa nama, toliko često je u našem stanu da sam odavno počela da gunđam, mada se moj muž ljuti kada kažem da je ona naš kućni inventar. Nisam se obradovala ni kada sam juče uveče čula da ćemo svi zajedno ići na odmor. Muž me naterao da joj obećam da ću danas ujutru otići s njom u kupovinu, jer je njegovoj gospođi tašti potrebna nova putna pižama ili piđama, kako ona voli da kaže, ali i nazuvice, zato što neće po plaži da ide bosa, a papuča odbija da nosi, jer joj i pesak onda upada sa svih strana. Prijatelji mi govore kako bi mojoj majici morali da kažemo jedno veliko ne, kako bi imali malo vremena i za sebe, ali majka je majka i ne usuđujem se. Umesto toga, da ne bi tokom odmora svakog dana uveče slušala zvocanje, odlučila sam da sabotiram kupovinu.
Srpski na srpskom.
Potencijal glagola biti glasi: ja bih, ti bi, on bi, mi bismo, vi biste, oni bi. U svakodnevnom govoru oblik bi se koristi u svim licima, što nije pravilno. Svođenje potencijala glagola biti na bi može otežati komunikaciju i dovesti do nerazumevanja, naročito kada se izostave lične zamenice. Na primjer, u rečenici: prijatelji mi odavno govore kako bi mojoj majici morali da kažemo ne kako bi imali malo vremena za sebe, glagol bi se može odnositi i na prvo i na treće lice množine, čime se stvara zabuna oko toga ko se kome obraća. Izrazi juče uveče, danas ujutru i svakog dana uveče nisu ispravni. Oni su nastali kao rezultat uticaja stranih jezika, ali i domaćih izraza juče ujutru ili sutra ujutru. Ali to ne znači da ih treba koristiti. Umesto juče uveče treba govoriti i pisati sinoć, umesto danas ujutru jutros, a svakog dana uveče treba zameniti sa svake večeri. U našem jeziku raspolažemo se tri varijante reči kojom se imenuje odeća za spavanje: pidžama, pižama i pidžama. Pravilna su samo prva dva. Oblik pidžama je dobijen preko engleskog jezika, a pidžama preko francuskog.
Uzalud sam se jutros trudila da odgovori majku i od kupovine nove pidžame i od putovanja. Nije vredelo ni što sam je naterala da me čeka puna dva sata dok je moj muž u kobajagi menjao gumu na kolima. Kad smo krenuli u kupovinu, sve vreme smo je ubeđivali kako je na moru i u jesen velika vrućina, a putovanje isuviše naporno za njene godine. Ali ona je tvrdoglavo ostala pri svome da hoće na put, makar ne izašla iz hotela. Uostalom, kaže, poneće igle za pletenje, pa će u hladovini štrikati i prodavati nazuvice, da nam olakša trošak. E, tu nam je prekipelo, pa smo muž i ja u glas zavapili. Ne treba da nam pomažeš, ne trebaju nikome vunene nazuvice na moru. Ne možemo da idemo zajedno na odmor. Nećemo više da živimo zajedno. I tako, konačno, reko smo to veliko ne. I nije se uvredila. Samo je kazala, pa što ne reko ste ranije? I vreme je, deco, da se konačno osamostalite.
Srpski na srpskom potpisuju Jadranka Selec, Tatjana Kiš-Dobranski, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Mirjana Blažić.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nastavlja turneju po Zapadnom Balkanu. Posle Skoplja, Tirane, Prištini, Sarajeva stiže u Beograd, gde će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Prethodno će Vučić i von der Leyenova obići radove na izgradnji gasnog interkonektora Srbija-Bugarska, koji većim delom finansira Evropska unija. Iz Niša se javlja Jelena Marinović.
Značaj ovog gasovoda za našu zemlju je veliki, jer će ovako povezivanje sa Bugarskom omogućiti snabdevanje Srbije gasom iz Grčke preko interkonektora Bugarska-Grčka, a u perspektivi se otvara i mogućnost povezivanja sa drugim izvorima gasa. Sve to dodatno obezbeđuje sigurnost snabdevanja naše zemlje ovim energentom. Izgradnja gasovoda počela je 1. februara ove godine. Gradi se 109 km od Niša do Dimitrovgrada, odnosno do Bugarske granice, i još 60 km na teritoriji Bugarske. Projektovani kapacitet omogućit će protok 1,8 milijardi metara kubnih prirodnog gasa godišnje, odnosno obezbedit će dodatnih 60% povećanja kapaciteta u odnosu na trenutne potrebe Srbije. Planira se da radovi budu završeni do kraja 2023. godine. Vrednost projekta je 85,5 miliona evra, od čega veći deo, gotovo 50 miliona evra, predstavljaju bespovratna sredstva Evropske unije. 25 miliona evra je iz kredita Evropske investicijone banke, a bliže 11 miliona evra izdvaja Republika Srbija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Jelašnici kod Niša, gde obilaze radove, daće izjave za medije, nakon čega će razgovore nastaviti na sastanku u Beogradu.
Predsjednik Vučić sastao se sa predsjedavajućim Vojnog komiteta NATO-a admiralom Robom Bauerom. Rekao je da pripadnici KFOR-a imaju važnu ulogu u održavanju mira i stabilnosti, kao i u zaštiti Srbe i drugih nealbanskih zajednica na Kosovu i Metohiji. Sagovornici su se saglasili da je važno izbeći dalje eskalacije. Vučić je poručio da je Srbija vojno neutralna, ali da će nastaviti saradnju sa alijansom. Admiral Bauer je istakao da NATO ceni Srbiju kao partnera i poštuje njenu vojnu neutralnost. U toku je priprema za kontraofanzivu ukrajinske vojske u Hersonu, koja granatira i Donjecku oblast na istoku zemlje. Ruske oružane snage napreduju kod Bahmuta. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Vašington i Kijev su negirali postojanje biotehnoloških laboratorija u Ukrajini. Međunarodna agencija za atomsku energiju šalje stručnjake na dve lokacije u Ukrajini, za koje je Rusija navela da su mesta moguće proizvodnje prljavih bombi. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da bi pobjeda Rusije u sukobu bila loša za sve u Evropi i Severnoj Americi, jer bi poslala poruku autoritativnim liderima da se upotrebom sile mogu postići svi ciljevi. Američki milijarder Elon Musk završio operaciju kupovine društvene mreže Twitter za 44 milijarde dolara i doneo prve odluke. Ptičica je slobodna, objavio jutros Musk, koji je odmah po preuzimanju kompanije otpustio nekoliko rukovodećih ljudi i najavio dodatne otkaze. Rekao je da želi da pobedi spam botove i spreči da platforma postane mesto mržnje i podela. Musk za sada nije izneo pojedinosti kako će sve to postići i ko će voditi kompaniju. U ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front prve od 600 beba, koje su umjesto BCG vakcine primile fiziološki rastvor, danas su primile pravu vakcinu. Do kraja dana bi desetak dece trebalo da primi vakcinu, prenose mediji. Roditelji beba, koji su umjesto BCG vakcine dobile fiziološki rastvor, mogu da zakažu termin na brojeve telefona 011-2068-205 i 011-2068-328 svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je francuskog pisa Patrika Bessona, koji boravi u Beogradu kao gost sajma knjiga. Gostu je zahvalio na intelektualnoj nezavisnosti, iskrenosti i poštenju, kojima je kroz književna dela približio istoriju i sudbinu srpskog naroda i Srbije francuskoj javnosti. Besson je rekao da za 32 godine, koliko dolazi u Srbiju, nijednog trenutka nije bio razočaran srpskim narodom i da je uveren da će Srbi svom svojom genijalnošću prevazići izazove koje nosi aktuelni politički trenutak. Sport. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova dočekuju Bayern iz Minhena u utakmici petog kola Evrolige. Crveno-beli se nadaju da će upisati prvi trijumf ove sezone u elitnom takmičenju. Vreme, pretežno sunčano, temperatura od 20 do 23 stepena. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 1015 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 28. oktobra 2022. godine. Reka Dunav, Linz 356, 356 cm, Kornojburg 245, 245, Bratislava 318, 318, Komarno 182, 182, Estergom 112, 112, Budimpešta 169, 169, Dunafeldvar minus 100, minus 100, Baja 127, 127, Mohač 139, 139, Bezdan minus 20, minus 20, Apatin 40, 40, Bogojevo 30, 30, Vukovar 25, 25, Bačka Palanka 44, 44, Novi Sad 46, 46, Zemun 197, 197, Pančevo 236, 236, Smederevo 428, 428, Veliko Gradište 737, 737, Turseverin 690, 690, Prahovo -22, -22, Rošuk 26, 26, Đurđevo -49, -49, Crna Voda -65, -65, Brajila 94, 94, Reka Drava Botovo 35, 35, Terezino Polje -274, -274, Donji Miholjac -39, -39, Osijek -119, -119, Reka Tisa, Tisabeč -177, -177, Vašaroš Namen -96, -96, Tokaj 458, 458, Solnok -143, -143, Segedin 86, 86, Senta 220, 220, Novi Bečej 303, 303, Titel 90, 90, Reka Sava, Zagreb -216, -216, Gradiška 45, 45, Slavonski Brod 55, 55, Slavonski Šamac -172, -172, Sremska Mitrovica 38, 38, Šabac -74, -74, Beograd 158, 158, Reka Kupa Karlovac 35, 35, Reka Una Novi Grad -37, -37, Reka Sana Prijedor -15, -15, Reka Vrbas Delibašino selo 58, 58, Reka Bosna Doboj -158, -158, Reka Lim Prijepolje 45, 45, Reka Drina Radalj 23, 23, Reka Velika Morava Varvarin -202, -202, Bagardan -29, -29, Ljubičevski most -369, -369 cm. Prognoze vodostaja za 30. oktobar 2022. godine. Kod Bezdana 30 cm, kod Sremske Mitrovice 52 cm. Napomena: na Dunavu i Savi vodostaji su oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature: u Bogojevu temperatura vode 14,6 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 23,6, minimalna 9, srednja 16,5, u 7 časova 10 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 14,6 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 22,9, minimalna 8,3, srednja 15,5, u 7 časova 8,5 stepeni. U Zemunu temperatura vode 14,5 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 24,3, minimalna 10,5, srednja 17, u 7 časova 11 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav do Bogojeva u manjem porastu, nizvodno u stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem porastu, Drina u stagnaciji, Velika Morava u stagnaciji. Radio Beograd, prvi program. Pročitani izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 28. oktobra 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
everyone knows all about my direction. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, say something, say something. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something.
Je i 17, dobro nam došli u poslednji, treći sat magazina na Prvom. Trenutno je u celoj zemlji toplo, vedro i prijatno. Kako će biti do kraja dana i u dane vikenda, da pitamo Gordanu Marinković, Ljuboja koja je na telefonskoj vezi.
Pa do kraja dana zadržava se pretežno sunčano vreme, a i narednih dana bez neke promene. Znači u jutarnjim satima na širem području grada sa maglom koja se u nižim delovima može zadržati i malo duže tokom prepodneva. Očekuje nas tokom dana pretežno sunčano, toplo vreme, odnosno čak i nadprosečno toplo vreme sa najvišim dnevnim temperaturama u narednim danima u intervalu od 20 do 24 stepena. Sutra bi minimalna temperatura bila oko 10, najviše dnevno oko 22, a za drugi dan vikenda predviđa se manji porast temperature, pa će najviše dnevno biti čak i oko 24 stepena.
Da li nam se sprema neko zbiljnije zahlađenje i kad?
Pa u narednih 7 dana bez zahlađenja, znači zadržava se ovo suvo, stabilno i veoma toplo vreme za kraj oktobra i početak novembra meseca. Temperature i dalje ostaju u intervalu od 20 do 24 stepena. Svim što jedino u jutarnjim satima u nižim delovima grada bi bilo sveže i maglovito, ali znači tokom dana pretežno sunčano i toplo.
Hvala vam najlepše, ovo su dobre vesti iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Javila se Gordana Marinković-Ljubuja.
Ne veruj da idem tebi, ne veruj, ne veruj, ne veruj. Ti prepuštaj se samom sebi, ne veruj, ne veruj, ne veruj. Jednom si bio moj, nema tu reprize, sad ti je žao sad, savest krize. Ne veruj u ubeđenja, ne veruj, ne veruj, ne veruj. Neće biti pomirenja.
Udruženje Cetra iz Pančeva je zajedno sa gradskim vlastima izdejstvovalo digitalizaciju javnih usluga u tom gradu. Rezultat te inicijative bio je nacrt odluke o otvorenim podacima Pančeva. To znači da će grad Pančevo prvi normativno regulisati propise u ovoj oblasti, a otvoreni podaci da će doprineti privrednom razvoju zajednice, ali i transparentnijoj upravi. O tome je sa izvršnim direktorom Cetre, Predragom Milajkovićem, razgovarala naša Tijana Sibinović.
Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Za početak evo da skrenemo pažnju na jedan od primjera pozitivne prakse, to jest pozitivne saradnje između civilnog i državnog sektora. To je vaše udruženje Cetra iz Pančeva koje zajedno sa gradskim vlastima izvojevalo normativno uređenje otvaranja podataka i digitalizaciju javnih usluga. Da li možete da nam pojasnite šta to u praksi znači?
Konkretno znači uređenje postavke nekih rješenja koje omogućavaju građanima, organizacijama civilnog društva i privredi da lakše, bolje, kvalitetnije dolaze do podataka koji su u njihovom delokrugu u interesovanja za ostvarivanje ciljeva koji su opet negde u fokusu i polju njihovog dela. Ja moram da naglasim da je ova vrsta saradnje negde trenutno, ajde da kažemo, na sredini svog puta koji smo mi zamislili, zato što je još uvek ova lokalna javna politika, odnosno odluka o otvorenim podacima grada Pančeva negde u svoj fazi predloga odluke, dakle gradsko veće grada Pančeva ga još nije usvojilo, iako gradski većnik u nekom prethodnom periodu ovu gradsku odluku, odnosno kao što sam već negde i rekao, predlog stavio na odlučivanje glasanja i nadamo se da će u nekom najskorije mogućem periodu, neki narednih mesec dana, ta odluka biti usvojena.
A kada se zapravo javila ta potreba za digitalizacijom podataka i kako ste uopšte došli na ideju da pokrenete cijelu inicijativu? Jeste li razgovarali sa građanima Pančeva, napravili neku anketu?
Pa naša organizacija, odnosno naše udruženje, se već nekoliko godina bavi ovim konceptom otvorenih podataka koji je još uvek, kažem, dosta pionirski posmatran i u lokalnoj sredini. Svedoci smo toga da u poslednjih nekoliko godina republički nivo vlasti jasno prepoznaje potrebu za umrežavanjem i korišćenjem podataka iz raznoraznih nekih razloga i raznoraznih potreba. Naše udruženje se i na lokalnom nivou 2017. godine bavi pitanjem otvaranja podataka tako što se bavi edukacijom građana i njihovim informisanjem o važnosti i značaju ovih podataka i za lokalnu infrastrukturu i za ekonomske neke potrebe, svakako i za potrebe efikasnog rada i delovanja javnog sektora i uštede vremena, novca i energije građanima. I u tom smislu, mi kažem i dalje smo jedna od pionirskih organizacija koja se time bavi, ali svakako postajemo svedoci toga da je prepoznatost ove važne teme sada prisutna u javnosti i na taj način želimo da iskoristimo ovu neku vrstu trenutnog zainteresovanja, odnosno pozitivne povratne informacije koje imamo i od medija i na kraju krajeva i od donosioca odluka, da tu priliku iskoristimo i da to negde pretočimo u praktičnu korist za građane i za privredu.
Rekli ste da ste na pola puta sa saradnjom, međutim gradska uprava je donela taj nacrt odluke o otvorenim podacima Pančeva. Recite nam kako će to konkretno olakšati život građanima Pančeva? Ukoliko je nekom potreban neki podatak iz lokalne samouprave, kako će lakše moći da dođe do njega?
Pa u saradnji sa gradskim većnikom za informacijone tehnologije u lokalnu samoupravu smo mi zapravo i kreirali zajedno ovaj nacrt odluke i osnovna postavka dokumenta je takva da na jednom serveru, odnosno na jednom elektronskom mestu, svi podaci organizacije, institucija, što iz sfere javne vlasti, što iz sfere privatnog delovanja, budu dostupne u obliku koji je podoban za preuzimanje i dalje korišćenje i od građana i od privrede. To praktično znači da, upravo ono što ste rekli, sve informacije, znači svi setovi podataka za kojem njihovi izdavalci smatraju da treba ili mogu da se nađu na toj servisu, odnosno na platformi, jednim klikom, odnosno vrlo kratko i vrlo brzo podnošenjem zahteva, odnosno pristupanjem tom serveru, građanin, organizacija civilnog društva, mediji ili sam korisnik iz sfere javnog sektora, konkretno neko ko radi u sistemu lokalne samouprave, bi preuzimanjem tih skupova podataka mogu da do njih dođe izuzetno lako, jednostavno i brzo bez ikakvih dodatnih troškova. To je bar osnovna intencija i ideja celog projekta.
3. novembra će se održati jedna velika konferencija koju organizuje Beogradska otvorena škola baš na ovu temu. Biće predstavnici i drugih lokalnih samouprava. Šta biste vi kao pioniri u ovoj oblasti savjetovali predstavnicima nevladinih organizacija u drugim gradovima, odakle da krenu na ovom putu digitalizacije?
Pa mislimo da su mali koraci ono što pravi veliku razliku i u tom smislu bilo koja vrsta lokalne umreženosti, saradnje organizacija civilnog društva sa donosiocima odluka ili drugim relevantnim zainteresovanim stranama na lokalu, koja može da im omogući neku vrstu konkretnih rezultata koji su onda pozitivni primjeri, primjeri dobre prakse, jer su negde početak celog ovog procesa. Mi smo u ranijim godinama i sami realizovali neke inicijative koje su se bavile recimo otvaranjem podataka vezanih za javne financije i za lokalni budžet. I u tom smislu bilo koja vrsta umrežavanja, odnosno povezivanja i organizacija, tako da naprave malu pozitivnu razliku, odnosno malu pozitivnu promenu koja može biti iskorišćena posle kao važan argument tome da je ta praksa korisna i da donosi dobrobiti, ono što verujem da je najbolji mogući put, pogotovo kada treba da edukujete i lokalno zajednicu, malo popularizujete novi koncept koji do tada uopšte nije bio prisutan u gradu, u opštini ili u toj sredini u kojoj radite i delujete.
Hvala najlepše na razgovoru.
Nema na čemu, hvala vama.
Mama tells me I shouldn't bother, that I ought. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisci, čitaoci, posetioci sajma knjiga u Beogradu govore o svojim omiljenim knjigama, o čitanju i o sajmu. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 29. oktobra vodimo vas na koncert koji je održan u okviru 61. Drgačevskog sabora trubača. Na koncertu su nastupile Ana Dekuta, Dragica Radosavljević Cakana i Snežana Đurišić. Sve izvođače pratio je Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panović. Koncert priredila Danica Krstić.
Ko je kuda?
Ravnica, Cvetno dvorište i Đeran.
Patke, guske i mali crni pulin.
Svečani, Bački ručak.
Život na salašu nekad i sad.
Lepo i polako.
Nedelja od 10:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Čukarički mi ostao u sećanju zato što znam da sam na prvi devet utakmica na svakoj dao bar po jedan gol, ali svaki taj gol je donosio ili pobedu ili nerešeno. Znači nije ono 5-0 pa ja dam jedan gol, nego 1-0 ja gol. Naslov iz novina, Kiković rođen za derbije, Kiković igrač nedelje.
Gost, fudbaler Milenko Kiković. Nedelja, 30. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Kaži da ćeš doći s moje strane.
Zaštitnik građana organizuje tradicionalnu dodelu nagrada gradovima i opštinama koje su tokom prošle godine najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti. Ko se pokazao otvoren za građane i javnost, kazaće nam Ida Maričić.
Ana, ombudsman još uvek govori, nagrade će biti uručene za otprilike pola sata. Ja bih htela da prenesem našim slušaocima da je zaštitnik građana Zoran Pašalić rekao da često dobija pitanja zašto se nagrada za pristupačnost dodeljuje lokalnim samoupravama kada pristupačnost po zakonu treba da obezbede u svojoj sredini. Objasnio je da je obilazeći gradove i opštine po Srbiji mogao da uoči da su osobe sa invaliditetom praktično nevidljive za svoje sugrađane i zbog toga što im je na različite načine onemogućen izlazak u javnost. Naglasio je da u opštinama i gradovima u kojima se prava osoba sa invaliditetom štite, u takvim sredinama osobe sa invaliditetom postaju punopravni građani koji participiraju u javnom životu. Rekao je da rekonstrukcijom javnih zgrada, obrazovnim programima i planovima razvoja nagrađeni gradovi i opštine u praksi pokazuju kako osobe sa invaliditetom postaju punopravni članovi društva. Rekla sam, nagrade će biti uručene za otprilike pola sata, ali da sad našim slušaocima kažemo ko su ovogodišnji dobitnici. Nagrade za doprinos razvoju pristupačnosti ove godine dobili su gradovi i opštine Novi Sad, Babušnica i Bela Palanka. Priznanje za partnerstvo javnog i civilnog sektora u kreiranju pristupačnosti opština Šabac, a pohvalu je dobio Niš, a zahvalnice Vranje, Leskovac, Svilajnac, Mederevo i Sombor. Ombudsman je naglasio da se nagrada dodeljuje već šestu godinu za redom i da se u posljednjih šest godina može primetiti kako je napravljen veliki pomak kada je u pitanju pristupačnost osobama sa invaliditetom raznim institucijama. Toliko za sada iz Palate Srbija, opširnije u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala najlepše, čuli ste našu Idu Maričić.
Flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, give up my eyes, we'll see you. The sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway smooth, sway now. Sway me, make me, yeah, yeah. Thrill.
galeriji RTS-a otvorena je izložba dela Marka Lađušića Kroz vreme ili Time Machine. Prikazani radovi rekapituliraju celu umetnikovu karijeru. Detaljnije Tanja Živković.
Marko Lađušić, slikar, skulptor i multimedijalni performans umetnik, izložbom Kroz vreme, Time Machine, osvrnuo se na svoj rad u proteklih 30 godina i akcenat je ovog puta stavljen na biografski aspekt. Hrabro je koračao kroz svet nepoznatog, neotkrivenog i nerazjašnjenog, ali kroz umetnost spoznaje i smisao haosa, iluzija života i smrti. Najveću inspiraciju crpi iz detinjstva.
Jedini pravi razlog je moj bio zato što, eto, od malih nogu sam se suočio sam sa sobom i sa tim okruženjem gdje sam od ničega pravio sve. Znači, to je ta livada i šuma iza moje kuće i potok gdje sam u glini pravio svoje svetove. Znači, jednostavno sam, pa znači, ne bežao iz škole da se igram u tom šumarku i pravim i maštam. Znači, upravo ta dečija mašta je sve. Znači, evo, posle 40 godina obožavam taj svoj period života i mislim da je neiscrpan i mislim da kod dece treba sačuvati tu osnovnu srž da budu svoji. Znači, kad vidite da se dete igra nečim, da ga treba pustiti i da će ona naći svoj put. Ne znam, eto, ta jedna igra je meni trasirala ceo život. I znao sam da ništa drugo ne mogu biti u životu, sem da budem umetnik.
Prateći hronološku liniju, prikazano je više od 20 slika i crteža iz različitih privatnih i javnih kolekcija, kao i iz lične zaostavštine. Marko Lađušić ističe da su sva dela nastajala zbog ljudi koji su mu obeležili život i koje voli.
Znači, umro je moj profesor Ljubodrag Janković Jale. I stvarno mi je teško to pola ove godine, nekako, to Milo Vidić je isto otišao, znači ljudi odlaze, ali upravo ta prava emocija da su to radili ljudi, da se to prijateljstvo stvorilo i da prijateljstvo bez interesa, bez bilo kakvog interesa i prosto ne možete vi raditi sa studentima ako vi te studente ne volite, ako vi ne date to od sebe nešto njima i ako ih vi ne poštujete. Tako da ja imam veliku sreću što sam radio s velikim brojem studenata, a sada su to vrhunski profesionalci i sada najvažniji ljudi u mom životu.
Nataša Radojević, autor teksta u katalogu, kaže, njegove trodimenzionalne slike, strukture, se konstantno poigravaju sa percepcijom i doživljajem, pozivajući nas da učestvujemo u konstruisanju i razotkrivanju njihovih bezgraničnih slojeva i značenja.
Mogu reći da je Marko zaista bio jedna ključna ličnost u mom nekom razvojnom putu, jer naravno ja sam shvatila da mene taj kustoski deo posla najviše zanima. Naravno, onda sam pisala istoriju umetnosti, ali završila, diplomirala, ali sve vrijeme sam radila i nekako sam znala čime želim da se bavim preko fakulteta. I mislim da je sve krenulo u distriktu. Marko zapravo spada u onu rijetku grupu umetnika čiji vik apsolutno oslikava njegovo delo. To je da je jedno beskreno slojevito biće, senzibilan za trenutak i beskreno hrabar za nove eksperimente i svaku promjenu.
Marko Lađušić diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1995. godine, gde je sada u zvanju redovnog profesora. Imao je 18 samostalnih izložbi i učestvovao je na preko 90 grupnih izložbi u regionu i inostranstvu. Dobitnik je brojnih nagrada za svoj rad, koji je danas deo stalnih postavki u javnim prostorima, privatnim i institucionalnim kolekcijama. Izložba Kroz vreme, Time Machine, pred publikom je do 20. novembra u galeriji RTS-a, a u pripremi je i film u produkciji Naše kuće o umetniku Marku Lađušiću.
Mogla si i bolje proći, nemam mnogo da ti dam. Ne znam što mi nosi sutra, samo jedno znam, da trebaš mi. Molim te, ne odlazi, jer trebaš mi. Ajde se predomisli. Imam tako nekih dana, ne znam što sa sobom. Zadnja stvar što želim, svađe su sa tobom. Oprosti što ponekad ne biram reći, ja ne mislim.
Na kraju emisije sportske vesti u magazin nam donosi Dejan Nikolić, Deki, košarka i fudbal.
Jeste, košarka, Euroliga, peto kolo, večeras Crvena zvezda, Bayern od 19 časova. Zanimljivo, to je duel ekipa koje nisu u prethodna četiri kola ostvarile ni jednu pobedu, dakle Bayern pretposlednji, Zvezda poslednja, crveno-beli imaju imperativ, naravno, triumfa večeras kako bi tu neprijatnu već sada tradiciju prekinuli. Efes Fenerbahče kolo 8, Asel Baskonija Barcelona Milana, sinoć Partizan Žalgiris 87-76, druga pobjeda Partizana i sada su crno-beli tu negde na sredini tabele sa dva triumfa i tri poraza i verujemo da je ovo dobar put za Partizan da bude tamo gde ih želi, a to je među prvih osam. Zvezda, dakle, večeras protiv Bajerna u 19 časa u hali Aleksandar Nikolić, a predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović izjavio je da će njegov klub, baš kao i Partizan, staviti na raspolaganje svoje igrače reprezentacije Srbije za mečeve sa Velikom Britanijom 11. novembra u Njukaslu i tri dana kasnije sa Turskom u Beogradu. Dakle, dobar, lep potez, jer znamo da zbog pravila Eurolige naši pečalbari ne mogu da igraju za Srbiju. Pešić je već odabrao Nedovića, Dobrića, Mitrovića, verovatno i mladog Topića će uzeti. Dakle, Srbija sa mnogo većim šansama da pobedi u ove dve utakmice i plasira se na svetsko prvenstvo, što je zaista veliki imperativ, jer se sa svetskog prvenstva kasnije vade vize za kvalifikacione turnire za olimpijske igre. Dakle, to svetsko prvenstvo je od izuzetnog značaja. Kada je reč o fudbalu, sinoć pobjeda Crvene zvezde 2-1 nad turskim Trabzonsporom u Ligi Evrope, poraz Partizana u Nici takođe 2-1. Zvezda ima obavezu da pobedi u Monaku sledećeg četvrtka i da se nada prolasku u Ligu Evrope, ne može biti prva, najviše drugi, crveno-beli mogu biti na kraju, možda čak i treći, a ako ne pobede u Kneževini, onda će završiti svoju evropsku odiseju ove sezone. Partizan sa Slovackom iz Češke, meč lopta na praznom stadionu zbog kazne koju su crno-beli zaradili, dakle pobjeda crno-bele vodi u dalji tok takmičenja u Ligi konferencije. Ako i Monako triumfuje nad Kelnom u Nemačkoj, onda će Partizan biti drugi. U slučaju pobjede Partizana i Kelna kuzme bar bod Nici, Partizan će biti prvi, dakle, i tako otići dalje. U svakom slučaju očekuje nas je zanimljiv sportski vikend, redovno kolo naše fudbalske super lige. U Vremenu sporta je razvijeno da je sutra gost će nam biti profesor dr. Vladimir Koprivica, govorit ćemo o tome, evo da iskoristim ju priliku da najavimo emisiju, govorit ćemo o tome da li srpski sport ima viziju, odnosno strategiju razvoja, jer posljednja strategija završena je sa 2020. godinom i od tada smo bez jasne strategije razvoja srpskog sporta. Zašto kolektivni sportovi padaju, zašto ovi pojedini pojedinični se polako dižu, kao što su i rvanje i atletika. Dakle, bit će zanimljivo sutra za sve koji vole sport i muziku od 15.30 do 19.
Slušajte Vreme sporta i razonode. Hvala Dejanu Nikoliću. A nama je još ostalo da se sa vama pozdravimo od 10 sati. Sa vama su bili ton majstori Žarko Bovan i Aleksandar Kostić, producent emisije Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić i ja, Ana Tomašević. Naravno, ne menjajte stanicu, ostanite uz prvi program Radio Beograda.
One can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone.
Like a crown.